Живот.
Джабен формат.
Казвам се Хенри Стобър и за мен е истинска привилегия да бъда днес тук с вас и да ви разкажа една истински интересна история.
Останах с впечатлението, че си човек, който много бързо се вписва във всяка една среда, който много бързо намира приятели и навсякъде се чувства у дома си. Как го правиш?
Не знам, но това сигурно е отговорност на моите родители, които са ми дали живот.
Всички се изненадахме, че си германец.
Вярно
е, че съм германец, но не съм роден в Германия. Идвам от една страна в много далечния изток.
It was a country called Kazakhstan.
Роден съм в Казахстан.
My parents were living in Kazakhstan and
роден съм в Казахстан и когато съм бил на една година и 9 месеца, ако трябва да бъда точен, родителите ми решили да се върнат в Германия.
So I was growing up in Germany and some of my family members.
В Германия някои членовете на моето семейство пътуваха по целия свят.
And I remember particular story concerning my uncle.
Помня си една специална история за моя чичо, който в продължение на над 20 години живя в Папуа Нова Гвинея.
And one day I heard from my
един ден чух от моите родители новината, той ще се върне.
And I was excited and
аз бях много развълнуван, очаквах да науча какво ще ни каже той за красивите държави, в които е живял. Австралия и Папуа Нова Гвинея. Тогава бях на 4 годинки, той ме взе в скута си и започна да разказва за онези държави на другия край на света. Представете си какво става в сърцето на едно малко момченце. То си казва, вау, колко бих искал да преживея и аз всичко това. Така че мина много време и на 21 годишна възраст аз реших, искам да отида и да преживея онова, което е преживял чичо ми. И така на 21 годишна възраст аз си купих билет, сбогувах се с родителите си и продадох всичко, което имах, защото знаех, че дълго време няма да ми има.
Бяха ли те щастливи да разберат, че сина им има толкова приключенско сърце?
Не мислях да говоря за тази история, но сега ми хрумва, че трябва да ви разкажа най-удивителната история в живота си. Когато бях на 19, моят колега ми каза, искаш ли да дойдеш с нас? Отиваме на едно вълнуващо пътешествие. Най-после можеш да отидеш в Африка. Опитал го, за какво става дума? Той каза, искаш ли да дойдеш с нас? Ще прекусим пустинята Сахара. Казах му, звучи вълнуващо, искам да го направя.
So we bought an old VW
и тъй купихме си един стар микробус с Volkswagen, поуправихме го доколкото можахме и тръгнахме.
And after 5 weeks in crossing to Sahara,
за 5 седмици, прекусявайки Сахара, бяхме навъртяли повече от 10 000 км.
So I was 19 years old,
и тъй бях на 19 години. Това беше страхотно приключение, но най-накрая влязахме в Западна Африка. Но тъй като Volkswagen-ът не беше 4x4, много често затъвахме, буксувахме и това беше трудно пътешествие. Представете си планини от пясък, дюни и ние трябва да ги прекусим с едно обикновено превозно средство, не 4x4. Температурата беше над 50 градуса и понякога надхвърляше човешките ми възможности. Но пък това увеличи молитвения ми живот, защото нуждаеш се от молитви, когато си на такова място, далеч от цивилизацията, сам самичък. След това обаче много се разболях и не бях сигурен до къде ще стигнат нещата. Лежах в леглото си в Западна Африка и изведнъж тялото ми започна да се тресе. Температурата ми се вдигна до 42-43 градуса по Целсий. Тялото ми подскачаше на 20-30 см от леглото и не можех да го контролирам. Треперях и моите приятели хвърляха върху тялото ми един след друг спални чували, но това не ме стопляше. Беше 86-та година, беше вторник. И си спомням, че родителите ми бяха казали, Хенри, ако някога изпаднеш в наистина трудна, предизвикателна ситуация, моли се. Знаех си, че ми остава малко време, ако не се помоля. Тялото ми беше толкова слабнало, че със сигурност щях да умра. Свих ръцете си и казах, Господи, ако искаш да ми помогнеш, трябва да го направиш веднага. След няколко мига вече ще е твърде късно. Никога нямах кой знае каква опитност с Бога, просто обикновени неща, като всички нас. Но в тази ситуация бях отчаян и отчаяно исках Бог да ми отговори, защото знаех, че умирам. От човешка гледна точка нямах ни най-малък шанс да оцелея. Ако трябва да бъда по-конкретен, имах малария в най-тежка степен. И тъй стиснах ръцете си с последните сили, които имах и казах: Боже, помогни ми. И още преди да кажа амин, се изправих и бях точно толкова здрав, колкото съм и в момента. Не можех да повярвам. Изправих се. Нямах температура, нямах треперене, нямах нищо. Напълно възстановен, такъв какъвто съм в този миг. В този момент осъзнах, че това може да го направи само Бог. Не може да го направи човешки земен лекар. Никой не е в състояние, освен всемогъщия Бог. Тази опитност ме накара да разбера защо моите родители наистина вярват в Бога.
Това е била, може би, личната ти среща.
След това преживяване, което беше свързано с молитва, аз дадах едно обещание на Бога. Казах му: Боже, ако наистина ми помогнеш, ще ти служа. И тъй, както нормално се случва, мислех за това 2-3 дни, 2-3 седмици, след това, разбира се, забравих за обещанието си. Обаче имаше нещо в мен, което постоянно ме тласкаше обратно към природата, която много обичам.
Какво да кажем за дискусии по Радио 316?
Скъпи приятели, днес си говорим с Хенри Стобър, модерната версия на дивото зове. Човек на приключенията и пътешествията, екстремен тип, който търси все нови и нови предизвикателства. Всъщност, любовта му към природата го тласка и към ново приключение. Той решава да направи филм. Оказва се един изключително успешен проект. Е, как се сбъдва тази мечта? Чуйте сега.
So, life continued. And just a few years after, I decided
to go to Australia. И след една-две години аз реших да отида в Австралия, да пропътувам този огромен континент и да видя какъв е.
The country that my uncle spoke about.
Страната, за която моят чичо толкова беше разказвал, се оказа точно такава, каквато той описваше. Напълно се потвърждаваха моите очаквания.
So I kept coming back to Australia again and again.
И тъй аз продължих да се връщам в Австралия отново и отново и отново и най-накрая реших, че трябва да емигрирам в Австралия.
So in total I spent more than 60 months.
Отидох в Австралия общо 16 пъти и пропътувах и страната 60 месеца.
През цялото време си чудих, можеш ли да живееш на цивилизовано място?
You have to understand falling in love with a country in the age of 4 years.
Обаче пък трябва да разберете нещо. На 4 годишна възраст да се влюбиш в една страна, 25-30 години да поддържаш жива тази мечта, а Бог трябва да направи нещо много специално, за да изкара от ума и сърцето ти подобно нещо. И след последното ни пътуване до Австралия, получихме покана за адвентен лагер. Казах на моята приятелка, която тогава все още не ми беше съпруга: виж какво? В събота ти можеш да останеш в лагера, пък аз ще отида да правя снимки на някои близки острови.
Дивото зове.
В четвъртък напуснах лагера. Лагера си течеше вече от 3-4 дни. В петък сутринта много рано си взех всички фотографски пособия и се изкачих на един много висок хълм точно до океана. На трипода ми беше моята камера, свързана както винаги. Обаче аз чух някакъв странен шум, обърнах се и погледнах в погрешната посока. Оказах се на една висока скала и гледах надолу към океана. И понеже погледнах в погрешната посока, моята камера се откачи от трипода и вече падаше в свободен полет към океана.
Учти, допускам, че си се хвърлил след нея.
Ако имах време, щях да го направя, обаче фотоапарата много бързо се разби на скалите точно до океана.
You cannot imagine the pain I felt.
Не може да си представите каква болка изпитах, не заради стойността на камерата, а заради това, че вече не можех да правя снимки.
And it was Friday night, just after sunset.
Пристигнах в лагера в петък вечерта, малко след залез, и моята приятелка, като ме видя, попита: "Ти пък какво правиш тук?" Моят първоначален план беше да се срещнем при едни приятели след лагера. Но ето ме, там прекарвах съботата с нея и с още 3000 души. Тъй като съм фотограф, знаех, че мога да използвам снимките си, за да почета Бога. И си мислех, че може би да взема снимките, да ги оформя в книга, в прослава на Бога. Може би това иска Бог от мен, нали така? Обаче беше много повече. Бог говори на сърцето ми чрез моята приятелка. Тя ми каза: "Защо не направиш книга за сътворението с снимки от Австралия?"
It was November 9th,
и тъй, когато се събудих на 9 ноември, в съзнанието ми, пред мене изплуваха думите: "Направи филм за сътворението." Нямах ни най-малка представа как да направя това, защото аз бях фотограф, не се занимавах с кинематография. И тъй, с течение на времето се оформи идеята за филм по сътворението, така както е описано в книгата Битие. И тъй, Бог ми даде всичко, което беше дори невъзможно да си мисля. Даде ми прекрасна съпруга, даде ми страхотен проект, даде ми пари, за да обиколя света, и през 2009 година завърших филма. И тъй решихме да тръгнем на турне. На 8 места поканихме хората с плакати, за да покажем професионалния си филм. Германия е твърде светско място. Много трудно могат да бъдат достигнати хората, защото те са разочаровани от църквата. Филмът не беше наречен холивудски блокбастер "Природата", а беше наречен филм по сътворението. Тъй като се наричаше сътворението, той вече клонеше към една библейска тема, нали? Бяхме много изненадани, защото след 8 прожекции на тях вече бяха дошли повече от 10 000 души.
Се изглежда много добре си говорите с Бога.
Да, така е. Наистина си говорим добре с Бог, защото един такъв проект е невъзможно да менажираш сам. Трябваше да отпратим 1500 души, защото просто нямаше места за тях в залите. Днес сме 2018 година, от 2010 филмът се разпространява. Достигнали сме до 100 милиона души с филма на живо. Изпратили сме филма до стотици милиони хора по целия свят. И Бог спази обещанието си: "Ако ти устоиш за мен, и аз ще устоя за теб."
Очевидно всичко, до което се докосваш, се превръща в приключение. Това интервю също. Но, Хенри, искам да ти кажа, че камерата ти се е счупила, защото си зарязал приятелката си на онзи лагер.